Diagnóza F. Diagnóza F. Sledujeme problémové životní situace, někdy i z méně tradičních úhlů pohledu. Diagnóza F. Konkrétní příběhy a možnosti jejich řešení. Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří. Diagnóza F s Adélou Paulí Klichkovou. Každý čtvrtek od 20 do 21 hodin. Na rádiu Wave.
V České republice umírá každý pátý člověk na následky kouření. V České republice je asi 2 miliony 200 tisíc kuřáků a ročně jich umře 18 tisíc. Dalších 3 tisíce mrtvých jsou pasivní kuřáci. Průměrný kuřák si zkrátí život o 15 let a každý druhý kuřák podlehne svému zlozvyku. O kouření bude dnešní diagnóza F, ovšem nejenom o statistikách, ale hlavně o tom, proč lidé kouří, jak se jim daří odvykat a také, jaké trendy v kouření nás provází.
Diagnóza F. Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Hezký čtvrteční večer, je 21. červen a je ten správný čas na diagnózu F, pořad o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. Dnes to bude také trochu o duševní nemoci, ale více o těch příbězích, povídat si totiž budeme o kouření. No a mým dnešním hostem je lékařka, internistka a psychoterapeutka, paní doktorka Lenka Štěpánková. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Paní doktorko, vám se, jak se jmenuje zařízení, ze kterého pocházíte? To je jaký složitý název na mě
už dneska. Centrum pro závislé na tabáku a jsme vlastně referenční zařízení pro Českou republiku, protože v tuhle chvíli v České republice už jich je 37 těch fungujících center.
Výborně, takže není to nic neobvyklého. Dnes se o vaší činnosti budeme hodně bavit. Nicméně, já jsem říkal, že je to duševní nemoc, je to přece jenom F-ková diagnóza, konkrétně diagnóza F17, tedy o čem se bavíme, když mluvíme o závislosti na tabáku?
Tak přesně tak, jak jste řekla, patří vlastně do té oblasti duševních onemocnění a závislostí. A závislost na tabáku je vlastně kombinovaná, jak psychosociální, tak fyzická. A vždycky na tom počátku léčby, když k nám třeba pacient přijde, je potřeba zdiagnostikovat, jak na tom, kdo je, a podle toho se pak postupuje.
Znamená to, že někdo na tom může být lépe, někdo hůře, a odvíjí se to od toho, kolik kouří nebo jakým způsobem kouří?
Tak od toho, kolik kouří, samozřejmě také, ale co je, pokud chce třeba klinik nebo někdo v praxi zjistit, jestli ten daný klient je závislý nebo ne, tak je nejlepší se zeptat, jak dlouho po probuzení máte potřebu si zapálit první cigaretu. To je nejlepší otázka. Pokud je to řádově do té hodiny po probuzení, tak se dá říct jednoznačně, že tam je fyzická závislost. Samozřejmě na počtu vykouřených cigaret a na dalších faktorech to závisí také.
Mluvíte o fyzické závislosti, můžete nějak popsat, jaký je rozdíl tedy mezi fyzickou a psychickou závislostí v kontextu kouření?
Ono to samozřejmě takhle úplně přesně nejde oddělit, ale u té fyzické závislosti už dojde prostě k určitým změnám v mozku, k namnožení vlastně nikotinových receptorů. No a ty potom jsou rozčílené, když jim nedodáte ten nikotín, a jsou právě výraznější abstinenční příznaky mimo těch psychických, které jsou známé všem, jako chuť na cigaretu, podrážděnost, nervozita, tak tam může být ale snížení tlaku i pulzu, třes, bolesti hlavy, závratě a tak dále.
Kuřáci často mluví o tom, že odvykání není jednoduché. Znamená to, že bych se tahle závislost klidně dala přirovnat k závislostem na tvrdých drogách, v uvozovkách na tvrdých, když budeme používat tenhle výraz?
Jednoznačně. V podstatě nikotín je vysoce návyková droga, u které vlastně více lidí do toho spadne, takzvaně přibližně 10x tolik než u alkoholu, více než u heroinu, její návykovost je srovnatelná spíš s kokainem.
Já jsem na začátku dnešní hodiny říkala nějaké statistiky, které se týkají České republiky, nicméně neříkala jsem nic o tom, jestli tady kouří častěji muži nebo ženy, v jakém věku začínají. Můžete to doplnit?
Tak ta čísla se poměrně pohybují v posledních letech, ale ještě stále u nás vlastně v dospělé populaci kouří více muži, ale mezi adolescenty, mezi dospívajícími je to minimálně vyrovnané, nebo kouří o něco více dokonce dívek.
V jakých letech začínají s kouřením?
Tak liší se to o něco ve městech a nebo v Praze a jinde. V Praze poslední průzkum udával věk první cigarety dokonce 9 let a v průměru je to 11 let. A je nutné říct, že vlastně ta závislost v tom dorosteneckém věku se vypěstuje mnohem rychleji a je potom hlubší, než když vlastně začne kouřit třeba až dospělý člověk. Takže proto je nutné právě děti chránit.
Co znamená rychleji? Znamená to, že třeba za měsíc, za půl roku nebo za dva roky už se dá hovořit o závislosti?
To je strašně individuální. Sama víte, že jsou lidé, kteří dokonce dokážou být příležitostnými kuřáky celý život. Prostě nemají ten typ receptoru. Není jich moc. Populace je přibližně 12 až 15% těch, kteří občas kouří a nestanou se závislými. A zbytek se závislými stane, ale jak rychle, to je individuální.
Dá se nějak říct, které třeba sociální skupiny jsou kouřením ohroženější, kdo kouří častěji než někdo jiný?
Určitě. Obecně to jsou lidé s nižším vzděláním, ze znevýhodněných skupin, s psychiatrickými problémy, etnické minority, lidé závislí na jiných látkách a další skupiny bychom mohli jmenovat.
Proč lidé kouří?
Na to byl dokonce vyvinutý takový krásný dotazník na univerzitě z Edmontonu, který měl asi 130 položek, združených asi do 13 takových faktorů. Takže vidíte, že těch momentů tam může být spousty a od toho, že se chtějí přiblížit svým vrstevníkům, že je tam taková určitá módnost po děvčata dospívající, která chtějí lépe kontrolovat svoji váhu, až po lidi, kteří jsou třeba sociálně váhaví a mají pocit, že se lépe seznámí, lépe se dostanou do kontaktu, když budou kouřit. Těch důvodů je tam mnoho. A v neposlední řadě pak, když se rozvine závislost, no tak to jsou abstinenční příznaky, tou motivací, proč dál kouřit.
A když mluvíte o těch sociálních skupinách, jakože aby jsme měli nějaký kamarády, aby jsme nevypadli, tak si pamatuju na svůj pokus o to začít kouřit. Bylo to někdy druhák, třeťák na střední škole. Koupila jsem si nějaké jako blíže nespecifikované cigarety, které byly teda jako úplně otřesné. A důvodem bylo, aby mi neutíkalo to, co se děje v těch kuřáckých pauzách, aby mi neutíkalo to, co se děje v těch partičkách. A myslím si, že to je i dneska jako problémem na spoustě pracovišť, když odchází kuřáci, tak se tam vyřeší řada věcí.
Určitě to trvá, třeba sestřičky u nás v nemocnici, protože máme odvykací program pro personál u nás v nemocnici, tohle říkají poměrně často a že si u té pauzy jakoby oddechnou. Pak je důležité, aby si dokázali právě třeba dát pauzu i bez té cigarety, to je někdy potřeba i nacvičovat.
Diagnóza F. Poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Posloucháte Český rozhlas Radio Wave, pořad Diagnóza F. Dnes si povídám s paní doktorkou Lenkou Štěpánkovou o kouření. No a protože už jsme probrali letem světem závislost, pojďme se bavit o odvykání. Paní doktorko, daří se lidem samostatně odvykat nebo ne? Když se tak někdo jako rozhodne, už přestan, tohle je moje poslední cigareta.
No pokud bychom se na to podívali optikou procent, tak spíš nedaří, protože u toho jednotlivého samostatného pokusu bez farmakoterapie, bez nějaké podpory, je ta úspěšnost na jeden pokus kolem 3%, takže není veliká. Úspěšnost po roce je teď myšleno, ne druhý den.
Takže jako celý rok nekouří.
Tak.
Což mi připomíná citát, tuším, od Marka Twaina, přestat kouřit vůbec není těžké, já sám už jsem to dokázal stokrát.
Aspoň stokrát, přesně aspoň tak.
Stokrát. Proč se lidé rozhodnou, že přestanou kouřit? Co jsou ty důvody, se kterými vy se potkáváte?
Proč se lidé rozhodnou? Tak velmi často je to samozřejmě zdraví, ale ne tak často, jak bychom my jako lékaři čekali. Velmi často to jsou finance, je to sociální tlak, v některých zaměstnáních už prakticky není možné, není kdy kam si jít zakouřit. A musím říct, že čím dál tím více lidí, což mě velmi těší, kteří přijdou s tím, že si uvědomili, že jsou závislí a že to nechtějí. Že si uvědomí, že svoboda je vlastně nekouřit a nebýt na něčem závislí.
Má nějaký vliv třeba společnost? To jsou nějaké trendy, že by, já vím, že dřív se říkalo normálně nekouřit. Je nějaká taková myšlenka, že trendy je nekouřit?
Určitě ano, jsou na to i speciální strategie, tak jako má vymyšlené strategie a používá je široce tabákový průmysl, tak samozřejmě existuje i takzvaný sociální marketing, který se snaží samozřejmě to postavit tak, že je absolutní nesmysl. Vlastně některé krásné klipy mají i vtipné, jak třeba na párty do zásuvky se vlastně zastrčí tak, jak jsou vonítka, tak se tam zastrčí takový ten kus, který produkuje tabákový kouř a najednou všichni na té party začnou kašlat a tak. Takže snaží se ukázat, jak je to vlastně nesmyslné. Takže určitě takové strategie jsou a ten trend ale je i takový. Čím dál tím víc mladých chodí k nám do centra, což je pozitivní. A je to znát, i co ten trend je jednoznačnější mezi vlastně těmi vzdělanějšími. protože třeba podle posledního průzkumu třeba na gymnáziích kouří dneska třeba 2-3% vlastně studentů, zatímco jinak mezi těmi dospívajícími je to kolem 30%, takže to je obrovský rozdíl.
A i těhle ti dospívající chodí k vám do center, nebo ti si to spíš tak jako nechávají pro sebe?
Oni se samozřejmě zcela zásadně pokouší přestat sami, ale nedá se říct, že by nikdy k nám do centra nedorazili, občas někdo přijde. Když to jsou děti, tak častěji s rodiči, ale máme i poměrně dost dospívajících, kteří se to uvědomí. Co si budeme povídat, my jsme to u té motivace nezdůraznili, tam bývá nejčastější motivací přítel nebo přítelkyně nekuřačka, jednoznačně.
Tomu rozumím. Kdybych se ještě zeptala na to, jaké způsoby volí ti, kteří se snaží přestat kouřit, a samozřejmě můžeme, jestli můžete popsat nejdřív takový ty samospůsoby a potom, jaký způsoby jsou třeba ještě jako další, než se dostaneme k vám do centra.
Dobře, tak pokud jsme u těch samospůsobů, tak velmi mnoho lidí se pokouší přestat postupně. Což bohužel, pokud je rozvinutá závislost, je jeden z nejméně efektivních způsobů, že se snaží prostě z 20 cigaret snížit 19, 18, až mají pocit, že to dotlačí k té nule. Ale takhle to nefunguje, protože ono většinou se jim docela dobře podaří stáhnout na tu polovinu. A pak to začne drhnout. Pak už začnou abstinenční příznaky, ztrácí se ta motivace, protahuje se to a nemá to postupné snižování, už pak vlastně žádný efekt a smysl. No a pak je samozřejmě skupina lidí, kteří to zkusí najednou. A tam pokud jsou pevně rozhodnutí, mají dobrou motivaci a převažuje psychosociální závislost, tak to jsou ti, kteří bývají úspěšní, ale pokud je tam fyzická závislost, tak se dostaví abstinenční příznaky a ty většinou vrátí toho člověka zpátky ke kouření.
Se jak dlouho se dostaví abstinenční příznaky a jak dlouho vydrží?
Tak abstinenční příznaky se dostaví už po několika hodinách vlastně. Většinou nejvyšší jsou tak druhý den, potom co se přestane. A přetrvávat mohou poměrně dlouho, kolem 3 měsíců je průměr, ale většina těch těžších a fyzických abstinenčních příznaků do měsíce mizí.
Takže to znamená, že když zvládnou ten první měsíc, že by eventuálně mohli zvládnout i ty další.
Přesně tak. Potom už jde o to vydržet z toho psychického hlediska, už tam přetrvává většinou craving, velká chuť na cigaretu a zvýšená chuť k jídlu a ostatní příznaky vymizí.
Jaké jsou další způsoby, které volí lidé, než se k vám dostanou?
Tak mnoho lidí volí takzvané alternativní přístupy, jako je třeba biorezonance, nebo magnety, nebo hypnóza, ale bohužel žádná z těchto metod reálně, pokud je to prostě kontrolováno právě k úspěšnost po roce, tak všechny mají úspěšnost srovnatelnou s placebem, takže s látkou neúčinnou.
Kolikrát člověk zhruba projde takovým tím kolem změny, než se teda opravdu rozhodne, že nebo než to skutečně dopadne tak, že udrží změnu, to znamená nekouří.
Takže
kolik pokusů?
To bylo zkoumáno na velkých statistických vzorcích, tak přibližně je to 4. až 5. pokus ten úspěšný.
Takže... A to se bavíme o těch samopokusech, nebo to už
o
chodí do těch center?
Ne, o těch samopokusech se bavíme.
A já vím, že adiktologové nemají tuhletu otázku rádi, ale jak je to s úspěšností, co se týče těch asistovaných pokusů u vás v centru?
Tak nám tato otázka až tak nevadí. 3% je to samostatný pokus, kolem 15% je to, pokud je to jenom vlastně psychosociální podpora a pokud se použije kombinace psychosociální podpory a farmakoterapie, tak se dostaneme někam kolem 40% roční úspěšnosti.
Ještě jsme nezmínili takové nějaké ty možná, nevím, jestli to považujete za pomocníky při odvykání náplasti, žvíkačky a podobně.
Tak určitě. Vlastně v současnosti jsou indikovány u nás, stejně jako v USA, v celé Evropské unii, 3 skupiny léků pro léčbu závislosti na tabáku. Jednak to je náhradní nikotinová terapie, náplasti, žvíkačky, inhalátory. A pak to jsou ještě 2 nenikotinové typy léků, které už jsou ale vázané oba na lékařský předpis.
A co taková elektronická cigareta? Může pomoct v odvykání nebo ne?
Tak to, když se bavíme o těch trendech, to je rozhodně trendem posledních let. Co se o ní dá říct pozitivního je to, že je určitě méně škodlivá nežli klasická cigareta. To je zcela prokázaný fakt. Na druhou, takže je to harm reduction strategie. Je to strategie, jak omezit ty důsledky kouření.
A to je proto, že to jako nehoří?
To je proto, že tam nejsou ty spaliny a v podstatě spousta vlastně látek se eliminuje při tom procesu výrobním, ale tím, že se to vyrábí velmi nekontrolovatelně na různých místech, v různých světadílech. Takže každý ten výrobek je jiný, má jinou koncentraci nikotínu, jiné složení těch škodlivin a velmi těžko se to specifikuje jako celek tím pádem.
A kouří ti lidé potom víc nebo stejně, nebo to ještě kombinují?
Tak, rozhodně v žádném případě to není certifikovaný způsob, jak přestat kouřit, to ani náhodou. Já, když bych měla mluvit ze zkušenosti s našimi pacienty, tak oni většinou na nějakou dobu přejdou na elektronickou cigaretu, jsou z toho hrozně nadšení. Ale ti, co toho jakoby nevyužijí toho okamžiku, aby úplně přestali, tak postupně do toho začnou kouřit občas a nakonec se prostě vrátí ke kouření a kouří stejně nebo třeba i víc než předtím.
Já jsem před chvílí zmínila ten kouř z toho spalování, tak jenom ještě dodám nějaké číslo, které jsem našla. Tabákový kouř obsahuje celkem asi 4000 chemických látek, z toho 60 je karcinogenních látek. Jenom dodávám drobnost, že pakliže se v potravinách karcinogenní látka objeví, tak se stahuje z prodeje. Tady se s tím počítá. No a na celém světě existuje asi 700 látek, které se do cigaret přidávají, prostě proto, aby se ladně vynul kouř, aby vám popel neupadl, dokud ho neodklepnete do popelníku, aby cigareta neuhasínala, popřípadě, aby po nějaké době sama zhasla. A vy jste ještě, když jsme probírali ty statistiky, dodávala, že to ještě působí dokonce i nějak na mozek.
Způsobí vlastně, je tam aditivum, které urychluje vlastně vstřebávání nikotinu a to znamená, že se stávají více návykovými ty cigarety.
Diagnóza F. Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Lékařka a internistka, také psychoterapeutka, paní doktorka Lenka Štěpánková z Centra pro závislé na tabáku při Všeobecné fakultní nemocnici a první lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze je dnešním hostem Diagnózy F. Paní doktorko, když přijdu k vám do Centra pro závislé na tabáku s tím, že chci přestat kouřit, co mi uděláte, co se tam se mnou bude dít, co mám očekávat?
Tak určitě vlídné přijetí, nemusíte se ničeho bát. A ta první návštěva je taková více lékařská, by se dalo říct, je diagnostická, kdy vlastně zjistíme, jaká je míra závislosti u toho klienta, jaké má psychické problémy, jaké fyzické problémy, odebereme klasicky anamnézu, když je potřeba, tak ho pošleme i na odběr krve, pokud s tím samozřejmě souhlasí, nebo na další třeba plicní vyšetření. A pozveme si ho, doporučíme mu, aby hodně sledoval právě svoje typické kuřácké situace, rituály, návyky a pozveme si ho na takzvanou vstupní intervenci, která už je právě mnohem víc o té závislosti jako takové. Ta trvá poměrně dlouho, hodinu a půl až dvě, to je naše nejdelší návštěva. A tam se právě mluví o principu té závislosti, co se vlastně děje v mozku, pokud člověk kouří a pokud přestává kouřit, jaké jsou možnosti terapie, jaké jsou ty léky na odvykání kouření, jak fungují, pokud samozřejmě někdo chce odvykat bez léku, je to samozřejmě taky možné. No a tam si na konci už učíme právě přesný odvykací plán. Kdo chce přestávat najednou, postupně, s léčbou, bez léčby, naplánujeme si další kontroly a tak dále.
Kolik lidí k vám tak chodí?
Tak my máme přibližně podle toho, v jakém roce fungujeme, šestý rok, takových 500 až 700 nových klientů ročně.
A jsou úspěšní teda?
Tak, jak jsem říkala, ti, kteří vlastně ze všech, kteří přijdou, je úspěšný 40%. Pokud bychom vzali tu skupinu, která opravdu dochází a léčí se aktivně, tak tam je úspěšnost mnohem větší, ale je potřeba to počítat vždycky z celé té skupiny, že výchozí.
Jak dlouho asi k vám ti lidé chodí?
Tak my vlastně sledujeme po dobu celého roku, ale ta frekvence těch návštěv je hodně na tom klientovi. Ty první tři návštěvy, ty jsou hodně dané, protože to je ta úvodní, vstupní a potom první kontrola, aby jsme si vůbec řekli, jestli ten člověk kouří, nekouří, jak mu to jde. A jinak ta frekvence na začátku bývá kolem 3 týdnů a postupně se prodlužuje. Pak uděláme půlroční kontrolu, to je taková shrnující a když je všechno v pořádku, tak právě až po roce.
Takže dá se očekávat, že k vám budu chodit ten první půl rok o trochu častěji a pak se přijdu za půl roku ukázat, že je všechno v pořádku, že nekouřím.
Ano, přesně tak.
Zatím mluvíme hodně obecně. Můžu vás poprosit o nějaký příběh přímo z ambulance, s čím tam lidé chodí, jak to probíhá?
Tak určitě. Já asi spíš než o průměrném pacientovi, kterého si každý umí představit, to bude člověk ve středním věku kouřící se silnou závislostí, který kouří 20 až 40 cigaret denně a je motivovaný přestat, tak spíš, protože jsme i v pořadu, který je o těch těžkých životních situacích, bych řekla pár příběhů klientů, kteří mě zaujali v poslední době. Teď jsem tam měla paní, která bylo něco mezi 35, 40, 15 let se snažili otěhotnět. Když jsme se dostali k tomu tématu, u kuřaček je pravděpodobnost otěhotnění menší výrazně. Takže třeba IVF, in vitro fertilizace se vůbec nedělá u kuřaček nebo nedoporučuje. Ale ona otěhotněla, strašně si to přála a ona celou dobu měla představu, že jakmile otěhotní, že přestane. A nedokázala to v tu chvíli.
A přišla nějaký zázrak?
Přesně, že najednou to bude všecko jinak, že se stane to, po čem ona toužila a že tím jako to odejde, to kouření.
A neodešlo.
Ale neodešlo, ono to tak nebývá, pokud je fyzická závislost. Takže měla, když to zkoušela, měla velmi těžké abstinenční příznaky, psychické problémy, nedokázala v podstatě pořádně ani snížit kvůli tomu. A v podstatě u ní, protože u těhotných žen ty léky na předpisy použít nemohou, ale náhradní nikotinová terapie, pokud jsou velké abstinenční příznaky, ano, vždycky je lepší vzít ten čistý samotný nikotin než těch 4000 škodlivých látek, které tam jsou a oxid uhelnatý, který to děťátko dusí. Takže při kombinaci vlastně právě psychoterapie, ona na začátku chodila hodně často, to je právě i o tom, že klient si spolu určuje, jak často chce chodit. Takže chodila na časté kontroly, dali jsme minimalistickou dávku vlastně náhradní nikotinové terapie a přestala úspěšně.
Tak to jí samozřejmě gratulujeme. Ještě bych se ale ráda zeptala, když jsem si povídala o ženách a drogách s paní doktorkou Těmínovou, nebo Richtrovou Těmínovou v díle v rámci speciálu drogového, tak jsme si povídali o tom, že u těch těhotných žen to není úplně jednoduché s tím přestáváním, zejména v určitých trimestrech. Jak je to tedy u kouření? I tady je to trochu rizikové prostě přestat, protože to s ní taky může něco
tak,
udělat.
Máte úplnou pravdu, ale ono je to úplně jinak u opiátů a je úplně jinak vlastně u nikotínu. Nikotín je nejvíc škodlivý pro to miminko netypicky až ve třetím trimestru. Drtivá většina látek je nejvíc škodlivá v tom, těch prvních třech měsících, to každý ví, a nikotín to má jinak, takže tam je důležité, aby ta žena rozhodně přestala. Jo, takové ty pověry, jako nepřestávej rychle, bude to pro miminko šok, to je nesmysl. Rozhodně těch komplikací porodních u kuřaček je prostě strašně moc a těhotenských. Takže rozhodně přestat, pokud je to nezbytně nutné, tak s malou dávkou náhradního nikotínu. A co nejčastněji, tak aby v tom třetím trimestru, na tom konci těhotenství, už vlastně ta žena ani nekouřila, ani nepoužívala náhradní nikotín.
Nakousli jsme téma nějakého poškození plodu nebo nějakých porodních komplikací, o čem se bavíme konkrétně?
Tak mnohem častější odlučování placenty, placenta previa, nižší porodní hmotnost plodu, více vád. Je tam prostě, bychom mohli vyjmenovat desítky těch problémů, které mohou nastat.
Tak to byla žena klientka. Poprosím vás přece jenom ještě o jeden nějaký krátký příběh.
Teď mě napadá chlapec z diagnostického ústavu, který vlastně rodiče napoznal, byl na tom velmi špatně.
Kolik mu je v tu chvíli?
17 let.
17.
Takže už přišel sám, právě zcela, nikdo ho tam nedoporučil, on chtěl a mě to vyloženě dojalo, jak on o tom mluvil a říkal, že by prostě chtěl žít jinak než všichni okolo a že si uvědomuje, že pokud on byl silně závislý v tomhle věku, vlastně on kouřil 30 přibližně cigaret denně a on si uvědomoval, že ve chvíli, kdy se bude muset o sebe postarat sám a bude si muset ty cigarety platit, že mu v podstatě nezbyde nic jiného, než se dát na šikmou plochu nejspíš, protože neměl vysoké vzdělání, neměl zázemí, že on věděl, že nebude mít vlastně postaráno o bydlení, o nic. Takže on vyloženě to měl postavené tak, že chce žít jinak, že se chce z toho vyhrabat z té situace, že to tak řeknu, a prostě až se osamostatní, tak aby nekouřil a měl obrovskou motivaci a upřímně řečeno u něj nevím, jak to dopadlo, protože půl roku k nám docházel, aby jsme nebyli zase jenom optimističtí, půl roku k nám docházel, nekouřil a potom už se neobjevil. Tak teď ho budeme zanedlouho kontaktovat po roce.
Diagnóza F. Diagnóza F.
Posloucháte Diagnózu F dnes večer o kouření. Doufám, že jste se u našeho vysílání ještě nezapálili, alespoň jestli jsme vás trošičku odradili, bylo by to fajn, i když o prevenci dnes večer ještě něco málo zazní. Paní doktorko, mluvila jste před chvílí o tom, jak k vám chodí asi pacienti nebo klienti, nevím, jak jim říkáte. Pacienti to jsou.
Pacienti, jsme přece jenom nemocnice.
Tak přijde pacient, podstupuje nějakou léčbu u vás, kdo to platí?
Tak návštěvy u nás vlastně jsou hrazeny z všeobecného zdravotního pojištění, takže pacient nebo klient u nás zaplatí regulační poplatek 30 korun jako u každého jiného lékaře, ale pokud se dohodneme společně na nějakém typu farmakoterapie, tak ten v tuhle chvíli není hrazený. Jednu dobu byl hrazený částečně také, nebo byly ty léky také hrazené z veřejného pojištění, ale v rámci všech těch krizových balíčků bylo to osekáno velmi a některé zdravotní pojišťovny, ale to se každý musí informovat na té své, na to z preventivních balíčků trochu přispívají, ale plně to nehradí žádná.
Když mluvíte o těch penězích, tak já jsem si našla, že roční náklady na léčbu kuřáků v České republice vycházejí zhruba na 80 miliard korun. Zatímco příjem z daní, když si lidé kupují cigarety, jsou asi 35 miliard korun, což je o dost méně tedy. Máte takovouhle zkušenost také, nebo případně jak je to v Evropské unii?
Tak poslední čísla z Evropské unie vlastně udávají, že na kuřákovi, byť ty daně jsou, nebo spotřební daně vysoká, tak stát nevydělá, ale naopak prodělá. V průměru je to asi 300 euro vlastně na kuřáka a na rok, takže to je velká částka.
Co dělá stát pro to, aby takhle neprodělával? Konkrétně třeba ten náš, nějaké novinky tady jsou, tak jestli je můžete trochu představit?
Tak Česká republika konečně po dlouhé době nedávno ratifikovala rámcovou kontrolu o úmluvě tabáku a pan prezident ji 2. května podepsal, takže už vešla v platnost a je to vlastně první závazný dokument Světové zdravotnické organizace, který kdy vlastně přišel na svět už v roce 2003 a ten právě říká, jak by se mělo postupovat. Co se týká oddaní, léčby, veřejných prostor a kouření, reklamy, všecko je tam vlastně navrženo ty nejlepší postupy.
A myslíte, že to projde? A kdy se hruba se budou politici zabývat tím protikuřáckým zákonem?
Nový zákon, pokud mě je známo, tak by měl jít, nebo novelizace zákona 379 by měla jít vlastně do parlamentu na podzim tohoto roku a tam by nás měly čekat poměrně výrazné změny.
A jaké?
Jsou tam navrženy různé varianty nekuřáckých restaurací až od té, kterou my bychom podporovali, vlastně jedná se o úplně nekuřácké restaurace. Druhá varianta, která je ve hře, by byly restaurace, které by mohly být i kombinované, ale ty prostory by musely být totálně stavebně oddělené. Ne jako teď, kdy samozřejmě, když je část jenom oddělená přepážkou, tak ten kouř je všude.
Ráda bych se zeptala ještě, nevím, jestli nejsme moc na tenkém ledě, jak je to s tabákovými koncerny a jejich lobby? Jestli třeba nemáte obavu jako odbornice, že to ty tabákové koncerny nějakým způsobem udělají, že tyhle věci prostě neprojdou a zase se bude otálet. Přece jenom od roku 2003, kdy tahle ta smlouva nějak byla na stole, tak už pár let uběhlo.
Máte pravdu, ty pokusy o novelizaci tohoto zákona, těch už bylo několik a většinou záhadným způsobem se nějakým způsobem to jejich podepsání zhatilo.
Záhadné způsoby jsou v České republice poměrně běžné.
Přesně tak, takže blíž se k tomu si těžko vyjádřit, ale ty tlaky, je jednoznačné, že ty tlaky na politiky jsou obrovské. No a uvidíme, jestli v tuhle chvíli zvítězí zdravý rozum. No.
Často se v médiích objevuje odpor majitelů restaurací. Myslíte, že je nekuřácké restaurace zrujnují, nebo nekuřácký zákon, že je zrujnuje? Případně jak to vypadá v zahraničí?
Ta obava je pochopitelná, pokud je člověk majitel restaurace, ale právě tím, že vlastně ve většině už dnes států Evropské unie ten zákaz platí a v Americe ve většině států, takže tak se jasně prokázalo, že ty obavy jsou liché, že první třeba měsíc, dva, tam mírně ta návštěvnost poklesne, ale v dlouhodobém horizontu naopak poměrně výrazně vzroste, protože přece jenom v české populaci kouří 26% dospělé populace, takže nutně ta klientela nekuřácká je prostě větší a navíc nebývá problém prostě chodit ven před restauraci.
Jaká prevence funguje u kouření? Je-li nějaká účinná?
Tak, dneska obecně v medicíně a v těch zdravotních otázkách vlastně je trend všecko, aby bylo evidence-based, ověřené důkazy, nejen názory někoho, ale aby na to byly důkazy statistiky, takže Světová zdravotnická organizace k tomu vydala takový speciální manuál, který se jmenuje Empower, a ta jednotlivá písmena jsou zkrátka pro monitoring, vlastně měl by se monitorovat, jak na tom ten, který stát je, kdo kouří, kdo nekouří, proč. Potom Protect, ochrana vlastně před právě pasivním kouřením. O jako offer, to znamená, že by měla vždycky fungovat právě nabídka pro léčbu, pro ty, kdo chtějí přestat kouřit. A co je zcela nejúčinnějším preventivním opatřením, je zvýšení daní, vlastně spotřební daně z tabáku, což víte, převčírem prošlo zrovna, takže u nás bude zdražení o 2 koruny příští rok, o 4 ten další rok. A další velmi účinnou možností, jak dělat prevenci, je úplný zákaz tabákové reklamy i sponzoringu.
Tabáková reklama už byla omezena, tuším někdy v letech 2001-2003. Už se nemůže reklama objevovat úplně všude, tak jaká je teď realita, kde se může objevovat reklama, případně jak může vypadat, jestli jsou i nějaké omezení na ní.
Tak, no, podstatné je, že v tuhle chvíli se může vlastně vyskytovat pouze v místě prodeje, nemůže být ve veřejných médiích, takže to rozhodně, to bylo jedno z opatření, které účinné byly, byť samozřejmě by bylo lepší, aby, protože místo prodeje dneska v České republice jsou třeba i potraviny. Jo, a v mnoha státech je to tak, že prostě v běžných smíčených zbožích potravinách se tabák nemůže prodávat jenom opravdu v těch trafikách. Předpokladem je, že do budoucna určitě bude ten zákaz reklamy úplný.
Co product placement ve filmech? Já už jsem slyšela, že hollywoodské filmy se snaží, nebo hollywoodští producenti se snaží omezovat to kouření ve filmech, protože nekouřit je trendy. Jak je to u nás? Máte nějakou...
O tom je velká debata, která je zcela právoplatná od těch vlastně, kteří se bojí cenzury přílišné, ale jednoznačné je, že by neměl v dnešní době neměla být vidět značka. A pokud uvažují ti producenti eticky, tak se snaží rozhodně přiblížit to realitě, nepředvádět to kouření jako, že dneska realita je ta, že kouří více lidé, kteří nejsou v pohodě, kteří mají nějaké problémy a tak dále, takže neumísťovat to do těch kontextů, aby bylo kouření viděno jenom pozitivně. To je jedna věc. A co už určitě dnes není možné, jako před 20 lety, kdy herci inkasovali právě obrovské částky za to, že se ukázali s cigaretou ještě určité značky teda na plátně filmovém.
Diagnóza F. Diagnóza F.
Diagnóza F s tématem kouření se dnes pomalu, ale jistě chýlí ke svému konci. Mám tady ještě 3 otázky pro paní doktorku Lenku Štěpánkovou. Paní doktorko, má smysl kouřit málo nebo hodně, nebo spíš má smysl snižovat? Pomůže to člověku, když kouří?
Tak trošku už jsme mluvili o dynamice té závislosti, takže z tohohle pohledu to postupné snižování není nejlepší. Ale navíc vlastně, bohužel zvláště pro kardiovaskulární aparát, pro srdce, cévy, je vlastně i malé množství tabákové kouře, že tam je bezprahový efekt, tak škodlivé, že je to vlastně velmi podobné. Jo, pokud člověk kouří málo nebo hodně a dokonce i pasivní kouření, pokud někdo třeba pracuje v zakouřené restauraci, podle jedné americké studie z roku 2005 udělá vlastně 80-90% rizika kouření aktivního, takže pro ty cévy to prakticky nemá smysl to omezování.
Což mě tak napadá, že ještě dodám jednu informaci, že v centimetru krychlovém cigaretového kouře je koncentrace až 50 miliard malých pevných částic, což je 10 tisíckrát více než na dálnici v době největšího provozu, jsem se dneska dočetla na internetu. Další otázka. Co nežádoucí účinky při abstinenci, to znamená, když přestávám kouřit a přibírám na váze, pracujete s tím nějak nebo setkáváte se s tím?
Tak kolem odvykání kouření panuje spousta mýtů, ale tohle mýtus není. Opravdu, pokud někdo přestává kouřit, tak ta tendence k přibírání je a je to způsobeno zaprvé přímým metabolickým vlivem nikotínu, ale mění se jenom bazální metabolismus, to, co vlastně spálí organismus v klidu. Takže to, co spálíte při pohybu, se nemění, takže rozhodně lepší větší pohybová aktivita, mírně omezit vlastně příjem samozřejmě kalorický a pokud někdo chodí k nám do léčby, tak tím samozřejmě s tím pracujeme, vážíme pacienty při každé návštěvě a snažíme se samozřejmě s tím pracovat.
Já si ještě říkám, že řada mých přátel, když přestávali kouřit, tak o to víc pak jedli čokolády a různý takové věci, tak to by
to je další věc, že no i tam je ještě mnohem víc, jakože potrava leží déle v žaludku a je urychlená činnost střev při kouření, ale tohle je tam důležité, protože vlastně zvýšená chuť k jídlu až někdy i vlčí hlad je vlastně jeden z abstinenčních příznaků. Takže pokud vlastně ten člověk je zaléčený z hlediska abstinenčních příznaků, tak ten přírůstek je v průměru mnohem menší, protože tohle tam odpadá vlastně.
Je-li rozdíl nějaký mezi kouřením cigaret a vodní dýmky?
Tak většina lidí, pokud byste se zeptala, tak by řekla, že vodní dýmka je mnohem lepší, protože se to filtruje přes vodu a podobné věci, ale tak to vůbec není. On se tam vlastně ten kouř pouze ochlazuje a naopak o to hlouběji, pak jsme schopní ho vdechnout. A profesor Dautzenberg ve Francii, protože tam s tím mají velké problémy, teď zrovna nedávno publikoval velkou studii, oni dělali měření na studentech dobrovolnících a tam vlastně počet škodlivin z jednoho sezení vodní dýmky byl 17x až 40x vyšší než teda z cigarety jedné.
Takže byste to nedoporučovala?
V žádném případě. Navíc zaprvé fyzické důsledky a za druhé ten nikotin je tam taky, takže závislost to může klidně vyvolat a nebo obnovit, což je častější případ.
Jsme v závěru dnešního povídání a vás poprosím o nějakou výzvu nebo nějaké teplé slovo na závěr.
Tak mě nezbývá, než doporučit, aby ten, kdo nekouří, aby vydržel nekouřit a pokud někdo kouří, aby se znovu zamyslel nad tím, jestli mu to stojí za to, zkusil přestat sám a pokud se mu to nedaří, tak se obrátil na odbornou pomoc.
Říká internistka a psychoterapeutka paní doktorka Lenka Štěpánková z Centra pro závislé na tabáku Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. No a já dodám ještě, že cigarety a alkohol jsou jediné spotřební zboží, které je-li užíváno podle návodu, způsobuje smrt. Přesto se jedná o zboží volně prodejné a dokonce je možné jej propagovat pomocí reklamy. Tak i tohle se dočtete na internetových stránkách, na které se doklikáte už zítra. Článku, který zveřejníme na wave.cz, kde bude záznam dnešního rozhovoru. No a samozřejmě ho najdete také na Facebooku Diagnozy F. Paní doktorko, moc krát děkuji za dnešní povídání, přeju hezký večer.
Hezký večer, děkuji za pozvání.
No a vás, milí posluchači, pozvu ještě na příští týden, příští čtvrtek od 8 večera si budu povídat s psychiatrem a psychoterapeutem panem Jaroslavem Šturmou. Budeme si povídat o psychodiagnostice v praxi a neb, co na sebe prozradíme tím, co máme na sobě, jak držíme tušku, jak jsme otevřeli dveře, jak mluvíme a tak dále, třeba i tím, jak vypadají naše klíče. Už příští čtvrtek v Diagnoze F. Těšte se, já vám přeju hezký zbytek dnešního večera.
Diagnoza F. Každý čtvrtek od 20 do 21 hodin.